Скъпи приятели, въпросът «Кой си ти, Господи?» е първият голям въпрос, който застава пред всеки човек. От тук започна вярата на апостол Павел, вяра, която превърна гонителят на фарисеите в апостол на езическият свят. Този велик въпрос «Кой си ти?» трябва да вълнува всяко човешко сърце, защото не можем да се сближим с Бога, да общуваме с Него, ако не Го познаваме. Но, навлизайки в Неговия душевен портрет, в Неговото духовно битие, неминуемо възникват и друг род въпроси, също така важни, чийто отговор оформя Божият портрет в нашите очи. Ще цитирам думите на Йов, 23 глава, 8, 9 и 3 стих. Обаче отивам напред, но го няма, и назад, но не го виждам. Наляво, където работи, но не мога да го видя. Крие се надясно и не го виждам. Ах, да бих знал къде да го намеря. Отишъл бих до престола му. Това е болезнен вик към Твореца от един страдалец, смазан от живота, загубил в много кратко време богатството си, децата си, здравето си и е изхвърлен от града като заразен човек, седи там на бунището и размишлява върху вечните истини, защото това е вярващ човек. Той никога не се усъмнява в съществуването на Бога. За него въпросът има ли Бог или няма Бог въобще не е съществувал. Защото той на всяка крачка се убеждава в реалното присъствие на Бога в този свят. Навсякъде вижда неговата творческа сила. Отпред, отзад, вляво, дясно. Но не може да я види в собствения му живот. Проблемите му, в нищетата, в която изпаднал, в нещастието, което го е сполетяло. Господи, защо става така? В природата те виждам, но в живота си не мога да те видя. Господи, защо вън от моя дом? Вън от моя дом всичко пее, всичко се радва, всичко посреща пролетта, живота, а вътре, зад стените на дома ми, всичко е потънало в мрак и тягостно отчаяние. Тази болка на Йов съм изпитвал и аз. Преди 15-16 години, когато смъртта почука и в нашия дом, и болест жестока скова любим за мен човек, той виеше като куче от болка. Когато излизах от къщата на село, всичко се радваше на живота. Птичките пееха. Ах, как исках да бъде студено, мрачно! Но всичко кипеше, всичко се радваше на живота. Пролетта настъпваше, идваше и лятото. Когато обаче прекрачвах прага на къщата и влизах вътре, из един път картината се сменеше. Болезнен стон, отчаяние и вечна раздяла. Наистина, Господи, защо толкова мъка има в този свят? Защо има толкова омраза, злоба, хаос? Защо вън от нас всичко е в порядък, в хармония, в душите ни е непрогледен мрак? В природата те виждаме, но къде си в проблемите ни, в болестите ни, страданията? Защо злото шества почти необезпокоявано в този свят? Защо умират толкова невинни хора? Защо има войни? Ти ли допускаш всичко това? Господи, какъв е смисълът на човешкия живот? Откъде дойде този хаос на чувствата ни? И Ако няма живот след смъртта, човешкото съществуване не е ли един фарс? Трагедия и фарс. Господи, как можеш ти да търпиш всичкото това зло? Откъде дойде? И какво правиш, за да го отстраниш? Що някак си имаме чувството, че ти стоиш пасивен? Господи, ако ти не отговориш на тези въпроси, няма как да общуваме с теб. Но Господ е отговорил, скъпи приятели. И той се опитвал да ни обясни това състояние на нещата по много начини. От втората до предпоследната страница на Библията виждаме все това. Проблема за греха в свещеното писание. Ето един начин. Матей 13 глава 24 до 30 стих. Друга притча им предложи. Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но, докато спяха хората, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. А когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. Слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде се взеха плевелите? А той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй, искаш ли да идем и да ги оплевим? А той каза: Не искам, да не би като плевите плевелите, да изкубнете заедно с тях и житото. Оставете ги да растат и двете заедно до жетва, а във времето на жетвата ще ръка на жетварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата. Ето как Исус се е опитвал да обясни тези кардинални проблеми на човешкото битие с прости илюстрации, взети от бита на древният Ориент, от бита на сеяча. Чрез тази притча той е представил взаимоотношенията на Бога със света и проблемът за злото, как и откъде дойдоха семената на злото. Това ще е и заглавието на нашата втора подред проповед от цикъл Удивителните открития на Библията – Семената на злото. Според притчата, те са дошли от някакъв неприятел на Бога, някакъв лош човек. Стопанинът очевидно е Бог. Нивата е нашият хубав свят. Този свят дойде чист и неопетнен от Бога, той го създаде и зася семената на доброто. Но през нощта, когато Адам и Ева са заспали, фигуративно казано, дошъл е някой друг. Очевидно този другият не е от земен происход. А това показва, че грехът като явление е съществувал преди създаването на нашата планета. Имало е някакво разделение сред разумните същества, създадени преди нас, т.е. грехът е космологическо явление, космологически проблем. Това се вижда и от Битие 2 глава 15 стих, където се казва, че Господ насели Адам в рай Едемски, за да го работи и да го пази. Адам е бил предупреден за някакъв вариант да загуби своят рай. Затова той е трябвало да го пази. Това показва, че ние трябва да отправим поглед преди всичко към Вселената, ако искаме да търсим началото на греха. В книгата Йов, 38 глава, 6 и 7 стих се казва: Къде беше ти, когато основавах земята, когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост? Това означава, че когато Господ е сътворявал земята, тя е била наблюдавана от разумни цивилизации, създадени преди нашата, наречени Божии синове, още и звезди на зората, т.е. ангелите. Те са наблюдавали, са пеели от радост и възхита от Божието творческо дело. Но заедно с това Библията ни докладва и нещо друго. Откровение, 12 глава, 7, 8 и 9 стих. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален бе големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, и който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Вселената е била разделена. Водила се някаква битка. Михаил е цяло изречение, което в превод означава който равен Бог. Творение се е повдигнало против Творец. И това е ставало сред ангелските множества, сред ангелските воинства. Опонентът на Бога е наречен дявол и сатана. В превод тези думи означават клеветник и противник. Описан е като змей, за да се подчертае неговият характер и неговата жестокост. Някаква битка се е водила. Но как е възможно едно творение да се бори с Бога, да навлиза в конфликт с Него, с онзи, който го поддържа и който ежесекундно му дава жизненост? Може. Може. Достатъчно е да си припомним Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми, ще вляза при него и ще вечерям с него. Господ се представя като великият творец, но и като такъв, който хлопа на нашия свят. А това означава, че такива творения, като човека, като ангелите, имат право да затворят вратата, имат право да тръгнат по друг път на развитие, да увлекат след себе си и други разумни творения. Нещо такова е ставало. Но нека най-напред да се запознаем с личността на Сатана, на противника. Исаия 14 глава, 12 и 13 стих. Как си паднал от небето ти, сине, на зората деннице? А ти мислеше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Тук Исаия ни запознава с едно същество, наречено син на зората. Изключително красиво, великолепно във външността си. Същество, което обаче е пожелало да възвиши престола си над Божиите звезди, да стане подобно на Всевишния. Какво означава тези думи? Това означава, че Сатана е пожелал честта и славата на Твореца. Та той не се ли е чувствал уважаван и обичан? Чувствал се е, но той искал нещо повече от това. Ако сумираме 10-те Божии заповеди в 2, както е направено в Стария Завет и както е цитирано в Новия Завет, ще се види, че любовта стои в основата на всичко. Но има разлика между любовта към Бога и любовта към човека. Да обичаш твоя Бог с цялото си сърце, с всичката си душа, с всичкият си разум и ближния, както себе си, казва Исус. Това означава, че любовта към Бога ще се изрази чрез преклонение, докато любовта към човека ще стигне до уважение. Сатана е искал да превърне любовта, уважението на разумните същества към него в преклонение. В този смисъл да стане подобен на Всевишния. Как е търсил начини да осъществи това? Езекиил 28 глава, 12 до 18 стих. Така говори Господ, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен в хубост. Ти бе в Едем, в Божия рай, ти бе покрит със всякакви скъпоценни камъни. Виждате ли какво същество е бил Сатана? Луцифер в превод означава син на зората. Така са го наричали римляните. Взели са мисълта от Исаия. А сега Езекиил ни го представя като печат на съвършенство, пълен с мъдрост, съвършен в хубост. Ти бе в Едем, Божия рай. Ти беше херовим, помазан, за да осеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в пътищата си, докато се намери беззаконие в теб. И как се е проявило това беззаконие? От много голямата ти търговия напълни всичко сред теб с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като мръсен от Божият хълм. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Разврати мъдростта си поради блясъка си. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззаконие, чрез неправедната си търговия. Това е Езекиил 28 глава, 16, 17 и 18 стих. Сърцето на Сатана се е надигнало заради хубостта му. Всъщност, той се е възгордял, пожелал е да има честа на Твореца, но е тръгнал да постига това преклонение с нечестни средства. Той е започнал да търгува със своите качества. Какво точно е казвал, не знаем. Това е свят много различен от нашия. Но по всяка вероятност в основата на твърденията на Сатана е стоял упрекът към Бога, че Господ е тираничен. Той е искал да премахне Божият закон, за да постигне преклонението, към което се стреми. И това го е правил чрез търговия, чрез хвърляне сянка върху Божият авторитет. Някои елементи от тази голяма битка можем да ги видим в историята с Йов. Йов, първата глава, 6 до 12 стих. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: откъде идваш? А Сатана в отговор на Господа рече: от да обикалям земята и от ходене насам натам. После Господ каза на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Господа и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор на Господа рече: а, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли го обградил от всякъде него и домът му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му си умножил на земята. Но сега простри ръката си и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице. От този диалог се вижда, че Сатана атакува Божият авторитет в две направления. Дръзкият му отговор: да обикалям земята насам натам, иска да покаже, че наистина той е затворен в една малка планета, но е свободен. Неговата дейност го е изолирала от Вселената и той може да се придвижва само върху една малка планета, но той е свободен, за разлика от онези, които са при Господа. По този начин той хвърля едно дръзко предизвикателство към Твореца и оспорва тезата, че тези творения са свободни. И второто нещо, той развива идеята, развива твърдението, че не е възможно едно творение да обича Бога истински, защото то винаги е поставено в подчинено положение. И Господ, давайки му толкова много блага, превръща неговата любов в едно потребителско чувство. Могли ли са да отговорят представителите на другите светове? Виждаме, че не са го направили. Те негласно са се обявили за авторитета на Бога, но никой не застана срещу тезите на Сатана. А това означава, че Сатана така майсторски е развивал тези свои обвинения към Божият авторитет, че разумните творения повече на доверие, повече от обич към Бога са оставили на позициите на Бога и не са възприемали сатанинските. Самият факт, че те мълчат, показва, че има нужда Вселената да види едно откровение на Божието управление и да може да съпостави принципите на Сатана с принципите на Бога. Има нужда от разяснение по този въпрос. Ето така са стояли нещата. Въпрос повече на доверие, отколкото на една ясна позиция. Правото на избора означава да съществува и едното, и другото твърдение, и разумното същество да избере на кого да служи. Сега, като се прехвърлим от небето към земята, ние виждаме, че в центъра на райската градина Господ поставя дърво за познаване добро от зло. Това е дадено в Битие 2 глава. Самият глагол познавам означава интимно приближавам се, общувам, преживявам. Това се вижда от Битие 4 глава 2 стих. Тоест, той има по-друго значение от днешният употребяван глагол. Това означава, че два принципа стоят като възможности за развитие на нашия свят. Или доброто ще е реалност в този свят, а злото ще е потенциално, или обратно. Злото ще е реалност, а доброто ще е потенциално. Доброто ще е химера, блян, както е днес. Погледнете как завършват народните приказки. Най-после юнакът убива ламята, убива чудовищата, най-после злото е унищожено и когато детето трябва да разбере е какво е вече доброто, приказката свършва. Езикът е беден, защото в реалността ни ние повече общуваме и живеем със злото, докато доброто го възприемаме като мечта, като блян. Защо Господ е създал това дърво? Не, че в него има особени свойства, както в него, така и в плодовете, а защото то е необходимост за характера на човека. Господ даде всичко на човека, но едно нещо не му даде – готов характер. И човекът е трябвало да изяви своята позиция. По кой път ще тръгне? Дали по пътя на Господа или по пътя на Сатана? Всъщност, чрез отношението си към дървото, човекът е щял да открие отношението си, което има към Бога. Дали му се доверява или не? Как Адам и Ева бяха вкарани в греха? Битие, 3 глава, 1 до 4 стих. А змията беше най-хитрата от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допирате до него, за да не умрете. Една змия проговаря. Четвърти стих тя добавя: а змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто от злото. Една змия проговаря. Чудо! Ева, както се е разхождала, изведнъж е чула гласа. Гласа на любимото и животно. Сигурно змията не е имала такъв отвратителен вид, както днес. Тя носи белезите на проклятието, споменът от Едем. Как ли се е чувствала Ева? Това можем да разберем, ако само за миг си представим, че прибирайки се вкъщи, нашето домашно животно, било то куче или котка, ни каже: добре дошъл, как изкара на работата, как мина денят ти? Ние какво бихме направили? Ами ще се втрещим. Ще си помислим, сънуваме ли, нещо става ли с нас или е действителност. И Ева така е седяла и непрекъснато се е питала: какво е станало с това същество? А съществото говори ли говори, тя отговаря машинално и то постепенно започва да води разума й и съвсем дръзко да хвърля две обвинения към Бога. Първо, че близостта им с Бога, това подчинение и послушание, което те имат спрямо Него, ограничава тяхната свобода. Твърдение, което не е чуждо на съвременната мисъл. Пълното доверие в Бога ни поставя в подчинено положение. Още, смъртта не е смърт, тя е метаморфоза на живота. Даже нещо повече. Вместо да умрете, ще станете като боговете. Дръзки обвинение. Защо Ева ги е приела? Добре, чудо е станало, но какво е накарало да приеме тези обвинения? Какво е накарало да се усъмнива Божият характер? Какво доказателство е дал Сатана? Какво? Можем да се досетим. Ева се пита, как е проговорило това животно? Какво е станало с него? Каква е причината за тази промяна? И изведнъж тя прозира, че животното говори, защото то се намира на дървото за познаване добро от зло. Там се води разговора. И тогава текстът казва, и като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, добро желателно, което дава знание, взе от плода му та яде, даде на мъжа си и той яде заедно с нея. Изведнъж тя достига до извода, че понеже животното е яло от тези плодове, яло е съвсем случайно, то е придобило мъдрост. То е преминало в друга сфера. И сигурно тя, като еде, ще премине в още по-висша сфера. И възможно е да стане като Бог. 1 Тимотей 2 глава 14 стих ни казва: Адам не се излага. Тогава защо е ял? А, неговият проблем е бил друг. Той пък не е могъл да си представи живота без Ева, без семейството си. Сам сред рая, това не е живот. И Адам също ядел този плод. Е, в какво се състояла грешката им? Нормално ли е заради една такава грешка, все пак те са били излъгани? Нормално ли е да се сипе толкова много нещастие в този свят? Каква е вината на Адам и на Ева? Скъпи приятели, прави ли ви впечатление, че Адам и Ева се държат някакси много странно? Че не е нормално тяхното поведение, след като са съгрешили? Какво е нормално било да се направи, особено когато Адам е видял и е разбрал, че Ева се е заблудила, че тя не е преминала в повиша сфера? Какво не е направил? Най-простото. Да се обърне за помощ към Господа. Както Ева, така и той не са се обърнали към Господа. А нещо повече. Те му обръщат гръб и не го искат. Те виждат, че това е измама, че състоянието им се влушава, но не го търсят. Минават часове и стигаме до Битие, 3 глава, 9 стих. Господ идва на планетата Земя, но Адам и Ева бягат. И тогава Творецът ги пита: Къде си? Къде си, човече? Защо толкова бързо късаш връзките си с мен? Защо се отдалечи така много от мен? Защо не ме искаш? Човече, къде си? Ето това е главната им вина. В Осия 6 глава 7 стих Господ казва: Те, както Адам, постъпиха неверно с мен и се обходиха коварно с мен. Това прекъсване на връзките с Твореца, това бягство от Него донесе последиците на злото в нашия свят. Наложи се Господ да ги търси,
вместо те него.
Адам и Ева приспаха своите най-светли чувства към Бога. Приспаха своето доверие. И така дадоха възможност семената на плевелите, семената на злото да поникнат в техните сърца. И от този момент плевелите и пшеницата да никнат заедно. Светът да бъде обхванат от плевелите. Но защо Господ допусна злото? Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. Грехът не дойде от някаква грешка в Божието творение, а от неговото съвършенство. Да създаде свят със свободна воля, свят, в който той да не бъде господар, а приятел, свят, в който той да не навлиза чрез сила, а чрез нежното хлопане на сърдечната врата. Това е нещо наистина непонятно. Безкрайният Бог да бъде приятел с безкрайно малката прашинка, да бъде приятел със своите творения, приятел с нас, хората. Затова в Псалом 82:6 той ни нарича богове. Богове сте вие, но ще загинете като човеци. Ние не знаем какво точно представлява човешката свобода, правото на избора. Ние повече го чувстваме и веднага разбираме, когато посегнат на него. Но можем да го онагледим с психично болните същества. Психично болните деца, например, са деца, които винаги слушат родителите си. Има много случаи на такива деца, които прекарват цялото си детство без да сторят нито една беля, но и нищо сами не могат да направят. Това са хора с увредена воля, без съпротивителни сили, без да могат да се командват. Ето ви творение. Ето послушни деца, които никога не правят беля. Но радват ли те родителите? Не. Те са една тъжна картина. Грехът дойде от великият замисъл да се създадат творения със свободна воля, със свободно решение, а това задължително предполага и правото на грешката. Разумните същества са всъщност перлите във Вселената. Най-скъпоценните перли от короната на Божието творение. И точно от тук дойде злото. Но притчата казва, че злото няма да бъде вечно. Слугите пожелаха веднага да оплевят, веднага да изкубнат злото. И ние много често точно това искаме от Господа, веднага да се намеси, да унищожи злото, а забравяме, че при една такава интервенция, при изкубването на плевела, може да загине и пшеничното зърно. Стръкчето, скъпоценно растение, което може да бъде пометено заедно с множеството плевели. Затова Господ предпочете да разреши проблема по един друг начин. Временно да остави да съжителстват и двете. Плевелите ще избояват, но Господ ще се грижи и ще следи развитието на онези малки, почти невидими растения, които носят в себе си зародишите на живота. Затова Той каза: не дейте да плевите, оставете ги до жетвата. Грехът няма да е едно безконечно явление. Той ще се развива като такъв в определено време, в определен срок до жетвата. През това време Господ дава правото всеки от нас да направи своят избор. Верно е, че ние не го правим така, както Адам и Ева са го направили в райската обстановка. Ние живеем в свят изпълнен с плевели. Плевели вън от нас, плевели в нашите души, посяти семена, така идваме на този свят. Но Господ се грижи за нас. Той следи развитието на скъпоценните семена, тяхното поникване, тяхното израстване и даването на плода, което е всъщност и най-важното – времето на жетвата. Затова той каза, оставете ги да растат заедно до жетва и чак тогава аз ще ги разделя едно от друго. Ние трябва да осъзнаем тази реалност на злото в света, но също така трябва да знаем, че на нас ни се дава привилегията да направим своят избор, който да ни гарантира вечността. Господ е близо до нас. Той следи нашето развитие и очаква да види плод. Така, скъпи посетители, отворих темата за злото. Семената на злото в нашия свят, в нашите души, в нашия живот. Те дойдоха от другия, лошия човек, т.е. от Сатана. Злото е един космологически проблем, който се пренесе на Земята. И не се намери място за тях на небето, казваше текста, а се намери, за съжаление, на Земята. Тук поникнаха плевелите. Посяването стана чрез една измама, чрез едно чудо. Първата проява на спиритизма. Едно животно, което не може да говори, да проговори. И той изрази две тези. Че човек е ограничаван от Бога и още, че той не умира, а преминава в по-висшите сфери на живота. Двете тези, както се вижда, все още са поддържани и все още са модни. Защото този, който за пръв път ги е формулирал, се грижи те никога да не слязат от сцената на живота. Те винаги да бъдат уловката, с която той да хваща хората. Но кардиналната грешка на Адам и Ева се състоеше в нещо друго. След като са видели, че са сбъркали, след като са се осъзнали, те решават да обърнат гръб на Бога, да скъсат връзките си с Него. Те притъпиха своите чувства и семената на злото започнаха да поникват. Затова Господ казва в Еремия 2 глава 13 стих. Две злини направиха моите люде. Оставиха мене, източника на живата вода, и си изкопаха кладенци разпукнати, които не могат да държат вода. Два са фаталните грехове, извършени от хората, и те са свързани с взаимоотношенията им с Бога. С решението им да елиминират Твореца от своя собствен живот, да му обърнат гръб. Човече, къде си, се разнесе като един тревожен, болезнен въпрос в Едемската градина. Този въпрос носеше и лъч светлина, защото разкриваше на хората, че вечната любов ги търси и ще им даде право на втори избор. Но, за съжаление, решението на Адам и Ева, тези часове на откъсване от Бога, предизвикаха тежки последици в живота, както на тях, така и на техните потомци, така и на целия свят. И го поставиха да се намира в положение между живота и смъртта. Нито мъртъв, нито жив. Това ще бъде предметът на следващата проповед. И тя носи същото заглавие. Между живота и смъртта. Нека да се замислим. Къде стоим ние? Само плевелите ли гледаме в този свят? Грижим ли се за добрите семена? Искаме ли те да поникват в нашите души? Господ търпи, Господ гледа. Така както е търпял големият гонител Савел, личността, с която започна нашият библейски курс, Големият гонител Савел. Плевелите се избоявали в душата му. Все по-черни и пъклени планове е съставил как да влачи християните, как да ги отказва от вярата им в Бога. Но зад тези плевели е имало нещо, което Павел е носил със себе си. Малкото семе, искреност, вяра, любов към Бога, което сега е задушавано и не може да поникне. И Господ му даде шанс, като го срещна по пътя за Дамаск. Постави му въпроса: Савле, защо ме гониш? Защо ме махаш от живота си? Това не е толкова лесно да сториш. Не ти е лесно да риташ срещу Остен. Деяние, 9 глава, 6, 7 и 8 стих. И наистина, скъпи приятели, Господ полага много грижи. Той не стои пасивен. Той полага много грижи за семето. И някак си по-лесно е да се спасим, да се хванем за него, отколкото да загинем. И моята молба е да направим по-лесното. Амин.
True.